Nilqaw kom għal-programm Platun, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platun. Prezentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Aziz Fejdrus, mim ġejn u il-fejn sejjer?
Ġejn ma' Ntlizjas, ben Kefalus, u sejjer passeġġata barra l-ħitan tal-Belt, għaxili bil-qeda miegħu dal-għodu kollu. Il-ħabib tiegħi Akumenus, jgħid li aħjar mixja fil-beraħ mill l-eluq tal-korriduri bil-loġoġ.
Għandu raġun ikolli ngħid. U mela jkolli nissaponi li Lisjas kien il-Belt?
Iva, kien hemm Epikrates, hawn fid-dar ta' Morikus. Dik id-dar dejt tempju ta' Zeus.
U kif iddevertejtu? Tajt inkun imqarraq jekk nissoponi li Lisjas għamel festa ta' diskors?
Jekk issib il-ħin tiġi miegħi tisma' kollox.
U x'taħseb? Taħseb li ma nqis it-taħdi ta' bejnek u bejn Lisjas b'ħaġa ta' importanza akbar? Kif jgħid bindar minn kwalunkwe ħaġa oħra?
Tkompli miegħi mela?
U inti tkompli r-rakkont?
Il-rakkont li għandi Sokrates, u għawijħed ta' tip li tħobbinti, peress li l-imħabba kienet it-tema li tħaddit ta' dwara. Speċ ta' mħabba, Lisjas kien qed jikteb dwar Zazuħħelu li kien qed tkun imnibbex, ma' mhux minn maħbub. Dan kien il-punt tad-diskurs. Mod l-aktar inġen wera li min ma jħobbx kollna naċċettawh, baqwa u minn flok minn iħobb.
Għajx ħaġa ta' sew nobli. Nixtieq li qal il-fqir baqwa u minn flok lani. U r-raġel xieħ baqwa u minn flok iż-żagħżugħ. B'hekk ikun qed jilqa' il-każ tiegħi u ta' bosta irġiel oħra. Kliem u kieku ikun jinstema' sabiħ u ġdid u barra minn hekk kien ikun benefattur pubbliku. Mill-banda tiegħi jiena tant nixxennaq li nisma' dan id-diskors li kieku kellek timxi same gara u meta tasal sal-ħitan intemm kif jirrekmanda Herodikus. Terġa' lura bla ma tidħol. Kieku jiena nkompli miegħek.
X'i trid tgħid b'dan? Tajjeb Sokrates. Kif qatt tista' tistħajjel li l-memorja f'qira tiegħi kapaċi tagħmel ħaq minn xogħol tant kumpless u li l-aqwa u l-akbar retoriku ta' żmienna tant ħaħin jikkomponi. Tassew li din hi ħaġa impossibbli. Mhux li kien nista' jitnagħmlu dan?
Jiena nemmen li l-Fajdrus nafu daqs kemm naf li lin-nifsi. U jiena ċert li d-diskors ta' Lisjas irrepetewh mhux darba imma bosta drabi. Żgur li insista li jisimgħu ħafna drabi u żgur li Lisjas ma żamx lura milli jaqtalu xewtu. U fl-aħħar meta xejn aktar ma kien qatt baqalu x'jagħmel, ħataf il-ktieb u ħares u felaħ dak li l-aktar rid jara. U dan kif iqgħad tal-għodu għad għal-għodu. U mbagħad wara meta kien hija bil-qiegħda ħareġ jimxi. Imma mhux qabel kif nemmen jien, mhux qabel ma kien tgħallem bl-amment id-diskors sieħ, sakemm ma kienx twil aktar minn normal. U mbagħad ħareġ barra l-ħitan fil-beraħ biex jipprattika u jitħarreġ fih. U hemmhekk iltaqa' ma' ċertu wieħed li jħobb it-taħdid u lu kellu nuqqas li jixxiebaħ. U raħ u feraħ u ħaseb issa forsi jkolli ftit kumpanija f'dak gosti tiegħi. U stidnu imur mixja miegħu. Imma meta dal-maħbub tat-taħdid saħaqlu jirrepet il-ġrajja li kellu u tkabbar u qal le ma nistax bħal donnu li kien indispost. Għalkemm xorta waħda f'xi ħin jew ieħor kien ikollu bil-fors iġalu jisma. U mela Fajdrus issa staqsieh u għamarlu jwettaq mill-ewwel dak li issa dal-waqt għamel xorta waħda.
Qed nara li inti minn tisser terħin li nitlaqsa kemm ma nitħaddiġ. U tassew mela l-aħjar ikun li nitħandet bl-aqwa mod li naf.
Dak li qedtejt huwa minnu.
Nagħmel kif qedtejt. Imhemm minni Sokrates jien ma tgħallimx tad-diskors kelma b'kelma. Le le. Madana kollu għandi idea ġenerali ta' dak li qal. U ngħidlek fil-qosor il-punt jew l-inin li fihom min iħobb huwa differenti minn min ma jħobbx. Ħalli nibda mill-bidu.
Iva ħelu tiegħi. Imma qabel xejn inti trid turini x'għandek. X'qed iżżomm f'idejk ix-xellugija taħt it-toga. Għaliex wisq nibża li dak li skroll li qed ħaddan huwa d-diskors innifsu. U issa avolja nħobbok ma nixtieqx taħseb li se nħallik tippratika il-memorja minn fuq dari. Sakemm hemmhekk m'għandekx il-lisja sin-nifsu.
Biżejjed. Qed nilmaħ li m'għandix li x'kien tagħmel nipprattika l-art tiegħi fuqek. Imma jkiena ser naqra, intfejjox bok li tpoġġi.
Ejja nduru minn hawn u morru ħdejn lil Jesus insibu xi lok kwiet fejn iqogħdu.
Għandi xorti li m'inhiex liebes il-qoq, u peress li intqatt ma tilbsu, naħseb li forsi nistgħu mmorru ħdejn nixxija u nifriskaw riġlejna fl-ilma. Jien tkun leħfef ħaġa, u f'nofsinhar u fis-sajf żgur li din it-tien Agost.
Imxi quddiem u sibu inti dak dan il-lok fejn nistgħu inpoġġu.
Eh, Mara, qed tara dik is-siġra tal-platanu? L-akbar waħda li hemm?
Iva.
Hemm id-del u ż-ziffa ħelwa. U l-ħaxix fejn nistgħu poġġ bil-qiegħda jew anke nintendu ta'.
Imxi l quddiem.
Nixtieq naf Sokrates, jekk dan l-lok hux minn jgħidu li Boreas ġarr oħa l-Oritija minn ħdejn lill-Isus.
Hekk tgħid it-tradizzjoni?
Dan l-lok eżatt. Din in-nixxija żgħira għand il-maċar mimli dawl. U nista' nistħajl li forsi fi qrib hawn xi ġbejbiet jilagħbu wkoll.
Nemmen li l-lok eżatt mhux hawn imma xi kwarta mil aktar l-isfel. Hawn fejn taqsam ix-xmara biex tmur għat-tempju f'Artemis. U naħseb li hemm xi speċi ta' altar għal Boreas hemm ukoll.
Qatt m'għandu ngħid. Imma nitolbok tgħid li Sokrates, inti hemm f'dan kollu?
L-orrif jiddubitaw u min isser inkun waħdi li kieku jiena wkoll kelli niddubita. Nista' forsi naraf spjega razzjonali u ngħid li Oritja kienet qiegħda tilab mal-farmakija meta f'daqqa waħda ġiet buffura riħ mill-punent u tajrita lemm il-blat. U peress li mitet hekk jingħad li seraqa Boreas. Imma hemm nuqqas ta' ftehim dwar il-lok. Skont verżjoni oħra tal-ġrajja instelqet minn Areopagus u mhux minn hawn. Issa jiena naraf li dawn l-allegoriji forsi ħelwin, imma ma ngħidx għal min ikollu joħloqhom. Ikollna nistennew ħafna inġenwità minn għandu u la darba jkun beda ma jkunx jista' jaqaf hemm. Ikollu bil-fors jirreloka l-Ippoċentawri u l-Kimeras. Il-Gorgoni u żwiemel bil-ġwienaħ ma jonqsux u kull ħlejqa oħra ta' kull natural stramp li ma bħalu. U jekk ikun xettiku u jkun irid jirriduċihom u jpoġġihom jobdu r-regoli tal-probabilità, din l-ispeċi tal-filosofija rozza, żgur li toħodlu ħafna u ħafna ħin. U issa jien m'għandi l-ebda ħin għal dan it-tiftix, u ħanejdlek għala. Jiena jeħtieġ li qabel xejn sir naf li lin-nifsi kif tisħaq l-iskrizzjoni delfika. Jekk inħalli l-kurzità terbaħni dwar dak li mhuwiex affarijiet tiegħi, fil-waqt li nkun għadni ignorant dwar in-nifsi nkun ridikolu. U allura nsellem lil dan kollu. U l-opinjoni komuni dwar dawn il-ħwejjeġ għalija biżejjed. Għaliex kif kont qed ngħid, jiena rrid insir naf mhux dwar dan imma dwar in-nifsi. Tajt jiena monstru aktar kumpless u minfuħ bil-passjonijiet mis-serb tiefu. Jew forsi ħlejqa aktar ġentili. Aktar sempliċi, l-natura seqdita destin umli u aktar qattis. Imma ħabib, ħalli nistaqsik, u wasalniex dej il-platanu li inti urejtna.
Iva, għaw, li nisġra?
Ġiħilla l-laħere, xlok ta' mistri ħelu dan, nimlu ħoss is-sajf u ħwawar. Ara, għaw dan il-platanu kbiru wisa, u dawn is-siġar kolla kemmu ma jarmu il-weraq u z-żari fuq. U din in-nixxija tiġġerra taħt il-platanu, friska u ħelwa xin innifsu fiha. Meta tqis u tara tieħu ħil li dan żgur huwa lok qaddis għall-Aikolus u n-Nimfi? Xini ħelwa din is-sifa? Xini verament ħelwa? U l-ajru mim li ħsejja s-sajfija, irqa u jżarżru, iwiġbu l-kor tal-urriża, imma l-aqwa seħer huwa l-ħaxix, bħal donnu mħadda taħt rasi. Għażiż Fajdrus, m'hawnx wieda aħjar minnek illum.
X'inti enigmatiku Sokrates. Meta ssibek hawn barra l-belt, int kun tassew qishek barrani, kif tajt instess u kollox, ikollok bżonn gwida. Għattaqsam għandna ħohra? Ikolli ngħid li lanqas barra l-bibien il-belt ma qatt toħroġ inti.
Ekku ħabib tiegħi, u nittama li meta tismani tiskużani. Jiena nħobb it-tarif, u l-irġiel li jgħixu fil-belt huma l-alliema tiegħi, mhux is-siġar u r-raba. Għalkemm tassew li nemmen li inti nnexxilek issib seħer biex toħroġni il-barra mill-belt bħal baqra imġewħa meta tbandlila anqud frott taħt imnieħra. M'hemm xejn x'tagħmel ħli fid-dendil li taħt imnieħri xi ktieb u wara tkun kapaċi iddawwarni l-hawn u l-hemm kif u fejn ifittilek mad-dinja kollha jekk kun trid. U issa li wasalna jinser nimtet u inti hu pożizzjoni li ma trid u li ma ssib l-aktar komda biex taqra. Ibda.
Lisjas, il-kittib li saħħar il-Fajdrus, kien wieħed mill-oraturi l-aktar famużi fl-Attika, imma u n-nifsu ma kienx minn Ateni. Missieru kien jismu Kefalus minn Sirakuza, u kien sit ta' fabrika ta' Tarek f'Pirajus. Lisjas, għadta ħafna snin f'Zożitu, jgħix f'Thuriji, fin-nofsinhar tal-Italja, fejn jingħad li studja l-oratorija ma' Tisjas. Fis-sena 411, qabel Kristu, meta mar lura Ateni jista' jkun li forsi għallem ir-retorika u rebaħ ir-reputazzjoni li nsibu f'din it-taħdita permezz ta' xi xogħlijiet li kiteb. Imma mhux probabbli li qabel ma sfaxxat familtu kien ġa beda jikteb għal qrati. Dan ġara bejn l-404 u l-403 waqt ir-restawr tad-demokrazija f'Ateni. Min da żmien Lisjas kiteb bosta diskorsi għal qrati u min dawn għad baqalna xi 30 il-diskors li dejjem ġew meqjusa bħala eżempji l-aktar safja u ċari tal-istil oratoriku Attiku. Id-diskors ta' Lisjas, sew jekk kienu ġenwin u sew jekk mhuwiex, huwa eżerċizzju retoriku li jippreżenta l-paradoss li xi ħadd li jħobb banijiet egoistiċi huwa ta' min jippreferih. Min xi ħadd li jħobb b'sinċerità. L-imħabba li qed isemmi ma jarrafniex x'inhi u jieħodha for granted li hixi speċi ta' sura ta' ġenn. B'hekk l-argument tad-diskors huwa materjalista u mibni fuq din il-premessa. Id-diskors huwa ħażin, kemm fil-forma kif ukoll fil-kontenut, imma fih insibu idea ħsieb ewlieni li Sokrates aktar tard jibni fuqha. L-idea, il-ħsieb, li min iħobb mhuwiex xi ħadd f'sens ieħ. Sokrates ma jħux dan id-diskors bis-serjetà, u biex jiddieħaq b'Fajdrus, forsi bironija jgħid li jsib xi valur fl-istil. B'ċajta jgħid li hu kapaċi jagħmel diskors aħjar, u fl-aħħar Fajdrus iġelu kważi bil-fors jipprova jagħmel din id-diskors. B'ħafna skużi jibda jipprova u dan jagħmlu infondo għaliex ma ridx jaqbel mat-teżi tal-Lisjas. Allura jillimita ruħu biex jargumenta li jkun żball li ċċedi għal xi ħadd sensuali bħal ma jiddeskrivi Lisjas, imma jirrifjuta li jkompli dan id-diskors billi jaraf li allura forsi aħjar jekk il-min tkun tħobb u fil-fatt aħjar ma jkunx iħobbok. Thank you. وملا فدان الأول ديسكورس تيعو سوكراتيس يبدأ باللي يدي كيارة لكوالونكو ديسكورس يحتاجلو يبدأ باللي يدفني الشي داك اللي كون اتيتخدد وارو عليك المهبة تجي معروفة بهالا شنقة الراتسيونالي عالبياتشير في الزبوهية فيزيكا. سوكراتيس يبدأ في لمبتو تالمهبة سنسوالي اللي لسياس كين يتيهو فور جرانتد. Min iħobb huwa tip li għax iħobb ifisser li din ix-xenqa irrazzjonali tfitlu r-raġuni u allura naraw li b'dil kundizzjoni l-effett li dat-tali jista' jkollu fuq iż-żagħżugħ li jħobb ma jistax ma jkunx diżastrus u allura ta' dannu għal ġid mentali, fiżiku jew materjali taż-żagħżugħ maħbub. Is-seta u l-kobor ta' dan id-diskors fil-konfront tad-diskors ta' Lisjas ma nsibuħx sempliċiment fil-forma, fis-sura retorika, imma saħan sitra fil-kontenut. Min qed jitħaddet, jiġifieri Sokrates, b'differenza minn Lisjas, jidher li jżomm quddiem għajnejh il-ġid taż-żagħżugħ maħbub. Min iħobbu sensualment il-żagħżugħ ser jiprofa jwaqfu u jbarriħ mill-li jfittex u jistħarreġ fil-filosofija u fuq kollox iħassarlu l-iżvilupp spiritwali tiegħu. L-aqwa u l-aktar ħaġa għażiża għall-bniedem fajnejn Alla jew l-umanità. Dan jispjega punt kurjuż li Sokrates iqajjem fil-bidu nett tad-diskors tiegħu meta jgħid li min qed jitħaddet huwa
bniedem sottili. Mhux anqas minn li mħabba minn ħadd ieħor, imma li rnexxielu jipperswadi ż-żagħżugħ li huwa fil-fatt ma kienx iħobbu.
Imma fil-fatt dan huwa xi ħadd li Platun japprovah. Xi ħadd bħal Sokrates li x'ħin naraw x'relazzjoni kellu mal-Kibiades insibu li naqas kompletament milli ċedi għal mod fiżiku li bih. Dan tal-aħħar għal Kibiades rrid li jkollux jaqsam miegħu. Ma nsibu xejn f'dan id-diskors li ma jaqbilx mal-veduta platonika dwar l-imħabba. Sokrates kifett jirrifjuta li joħlo argument favur li wieħed għandu jċedi l dak li ma jafx iħobb, jew l-imħabba tiegħu hija sempliċi fiżika u allura sensuali. U madankollu, wara li lisnu Sokrates jiddikjara li jaraf li dan id-diskors tiegħu stess bħala skandalus u ta' mistħija. Imma mhux minħabba fliqal huwa ta' min jarmieh. Le, Sokrates jiddispjaċih għal dan id-diskors il għaliex isib li kunt ħaddet dwar imħabba li għalih iniqsa, bla siwi u inadatta. Bekk isib skop biex jagħmel diskors ieħor li għaddi lem minn dan l-ewwel wieħed u jkisser iċ-ċirku dejjaq li kienu waqgħu fih. It-tieni diskors ta' Sokrates, mela, dwar l-imħabba lil Fajdrus huwa paġna kbira fil-kitba filosofika għal kull żmien. Dan huwa kliem li bidel eluf ta' bnedmin u wassalhom biex jarfu l-xulxin mhux sempliċiment bħala ħadd ieħor xi ħadd min jaf min. Nistedinkom tisimgħu b'attenzjoni u tieħdu sem f'dan is-seħer platoniku.
Mela jkollok tkun taf, ħelu żagħżugħ, li d-diskors ta' qabel kien il-kliem ta' Fajdrus, iben il-bniedem il-frua, li jgħix fil-belt ta' Mirrina. U li dan id-diskors li serrin lissen huwa kliem Sterikorus, iben il-bniedem tal-la, Eufemus, li ġej minn Himera, belt ix-xenqa. U li jgħid dan, jiena kdibt meta qatt li min jinħabb ikollu jaqa u jaċċetta il-min ma jħobx, meta jista' jkollu u jieħu lil-min tassew iħobbu. dan għaliex il-wieħed huwa san u l-ieħor miġnun. Forsi jista' jkun li mhux minnu dan li kieku l-ġen ikun sempliċement ħażen. Imma hemm ġen li huwa don, qod jgħaddisha huwa kawża u bidu tal-aqwa u l-akbar barka li qatt waslet fuq il-bniedem. Għaliex id-don tal-profezija huwa tip ta' ġen. U kemm il-profetessa f'Delfi u kemm is-saċerdotessa f'Dodona meta saburu jħom barra minn sensihom dejjem waslu biex għanew il-Griegi bi benefiċċji kbar u qaddisa kemm fil-ħajja pubblika u koll f'dik privata. U forsi nista' anki ngħidlek kif is-Sibilla u persuni oħra spirati waslu biex iwidbu u jiftħu għajnej bosta li kienu ser jaqgħu u jintilfu f'xi għawġ. Imma tkun ħaġa inutli li nitħaddet dwar dak li jaf kulħadd. Nista' ngħid u nirrakkonta ħafna dwar l-emil kbir u nobli li ġi mill-ġen tal-ispirazzjoni. U allura ma nħallu l-ebda il-ħadd ibeżżana jew jiskunċertana meta jgħid li ħabib imqis huwa ta' min jażlu qabel u aqwa mill-wieħed imnebbaħ u ispirat. Imma qabel kollox, il-min jgħid dan jurina u jikkonvinċina li l-imħabba mhix ħaġa li l-Allat jibatu għal-ġid ta' min iħobb jew ta' min jinħabb. Jekk kienu kapaċi jagħmel dan, inħallu ħiġor il-palju u jerbaħ. Imma aħna da parti tagħna bit-tweġiba norruħ lil-ġen tal-imħabba u fil-fatt. L-aqwa u l-akbar barka mis-smewiet u l-prova ta' dan tkun waħda li l-orrif ikunu kapaċi jirċevu u jemlu, mentri d-dajfa u l-fuqra ma jkunux. Imma qabel kollox u l-ewwel net, ħalli nħarsu u naraw l-affetti u l-azzjonijiet tar-ruħ qaddisa u umana. U nippruvaw naċċertaw ir-ruħna mill-verità dwar dal-ħwejjeġ. Il-bidu tal-prova tagħna jinsab dan li ġej. Ir-ruħ f'dak kollu li hi immortali. Għaliex dak li ma jaqafx jinbidel ma jmutx, mentri dak li anqal u jmexxi u dak li kapaċi jitqanqal u jitmexxa, meta jieqaf jiċċaqlaq jieqaf jgħix ukoll. Dak li huwa mċaqlaq minnu nnifsu biss, dak li qatt ma jitlaqlilu nnifsu, dak biss qatt ma jieqaf u dak biss huwa l-fonti u l-bidu taċ-ċaqliq f'dak kollu li jċaqlaq u jinbidel barra min għalih. Wissa l-bidu ma jitwilet qatt, għaliex dak kollu li jitwilet għandu bidu. Imma l-bidu mhu ġej minn xejn, għax kieku ġej minn xi ħaġa, kieku dak kollu li ġej ma jkunx ġej minn xi bidu. Imma jekk mhuwiex imwieled, irid u jeħtieġlu ikun anki sħiħ u ma jinqeriċ. Dan għaliex li kieku l-bidu kellu jkun meqrut, kieku ma jista' jkun hemm l-ebda bidu ta' xejn. Jew xejn ma jkollu bidu, imma kollox jeħtieġ li jkollu xi bidu. U mela allura dak li huwa ċaqliq fih nifsu huwa l-bidu taċ-ċaqliq, u dan la jista' jinqered u lanqas ma jista' jitwieled, għaliex kieku smewit u l-ħolqin innifsu kieku jisfronda, jinqered u jieqaf ħesrem. U qatt ma jkun jista' jerġa' jiċċaqlaq jew jitwieled jew jibda mill-ġdid. Imma jekk dak li jinbidel u jiċċaqlaq minnu n-nifsu aħna kapaċi nuru li huwa mortali, allura min jafferma u jisħaq li dan huwa l-essenza, l-idea propja tar-ruħ, ma jista' jitħawwad qatt. Għaliex il-ġisem li jitqanqal u jkun imċaqlaq minn barra minnu, innifsu, ma jista' jkollu l-ebda ruħ. Mentri dak immotivat u mċaqlaq minnu n-nifsu għandu ruħ. Għaliex din hi natura tar-ruħ. Imma jekk dan huwa minnu, allura r-ruħ miex dik li tinbidel u titċaqlaq minna n-nifisa, u allura neċessarjament la kella għadbidu u lanqas tmiem, u għalissa daqshekk dwar l-immortalità tar-ruħ. U dwar in-natura tar-ruħ, għalkemm dan huwa diskors kbir u akbar minn kwalunkwe diskors tal-bniedem, ħalli ngħid xi ħaġa fil-qosor u nagħmel tixbija. U ħalli di tkun tixbija komposta, tixbija ta' par żwiemel bil-ġwienaħ u sewwieq. Issa żwiemel bil-ġwienaħ u sewwieqa tal-allat huma l-kol kemm huma nobli u ta' wild aristokratiku. Imm dawk l-oħrajn ikunu mħalta. Is-sewwieq uman isuq par żiemel li wieħed minnhom ikun nobli u ta' nisen nobli, mentri l-ieħor ma jkunx u ma jkunx ta' nisen nobli. U mela neċessarjament li s-sewwieq tad-dar par żwiemel sa jkollu biċċa xogħol diffiċli ferm. Ħalli nipprova nfhemek b'liema mod u kif inhu lill-mortali ikun differenti mill-ħlieqa immortali. Ir-ruħ fi sħuħija kollha tagħha għandha ħsieb dak kollu li hu inanimat kullum kien, u taqsam u tinferex ma' smewiet kollha u turi ruħha f'surijiet diversi numru bla tmiem. Meta tkun perfetta u bi ġwien ħajja qawwija u sħaħ, ir-ruħ ittir u timraħ il fuq u tigwida u ġib il-qis u l-ordni kullum kien. Imma r-ruħ li ma tkunx perfetta, qawwija u sħiħa, u li taqa' mat-titjira tagħha u tmajna, fl-aħħar timtet u tista' tilja mal-art, u hemmhekk isib id-dar tagħha u tirċevi ġisem u sura ħajja li tkun tidher li donna tiċċaqlaq u tgħix minnha n-nifisa, imma fil-fatt tkun tagħmel dak kollu permess tar-ruħ. U din it-taħlita ta' ġisem u ruħ din tissejjaħ ħajja u ħlieqa mortali. Għaliex bir-raġun li l-ebda żwieġ ta' dan it-tip ma nistgħu qatt nemmnu li jkun immortali, għalkemm l-ist ħajjil peress li qatt mara fin-natura ta' Alla u peress li qatt mara, forsi jista' jistħajjel xi ħlieqa mortali li għandha kemm ġisem kif ikun ruħ li jkunu maqudin u marbuta għal dejjem. Imma nħallu dil ħaġa tkun kif irid Alla u nistgħu nistaqsu għaliex ikun lir-ruħ tilfet win ħajja.
Hi ħaġa possibbli li tiddefinixxi l-ġmiel jew kwalunkwe kwalità assoluta oħra? Fil-Fajdrus, l-ewwel mistoqsija, l-mistoqsija ewlenija kienet dwar in-natura ta' assolut ieħor, l-imħabba. Forsi ta' min jiftakar li għal Platun l-imħabba u l-ġmiel huma qrib sew ta' xulxin. Biex tibda, beda biex qal, kulħadd jagħżel imħabtu mill-ambjent tal-ġmiel skont il-karattru li jkollu. Dak li fil-karattru tal-bniedem l-aktar li jiddetermina l-għażla ta' mħabtu, tkun il-qawwa tat-tifkir li jkollu, it-tifkir ta' kontemplazzjoni u riflessjoni moddija tal-assolut.
Smajtu? Platun. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said, kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.